izindlela ezimbili ukukhanya okukodwa kudarionini. Kukhona abantu bangeyona inkhenye yesikhathi sabo noma umhlaba wabo kuphela. Bangabantu bezizwe zonke nezikhathi zonke. Ugandhi noMandela bangabantu abanjalo. Imiphefumulo efunda ukuguqula ubuhlungu bobuhlakanipha. Ukungabi nobulungisa kube amandla. Futhi impibe inkonzo. Gandhi wazalwa phakathi kwemifula yaseKanga nezithunzi zombuso waseBrithani. Ngomzimba wakho buthakathaka kodwa intando eqinile, wafundisa umhlaba ukuthi kumelana kudinga izikhali. Amandla eqiniswa ngabilizo longa oluqinile kunawo wonke. Wenza ukungabi nodlame ulimi lomhlaba wonke. Futhi wasikhumbuza ukuthi sitha sikho ngaphandle, kodwa ngaphakathi ekuzondeni, ekwesabeni, nasekubandlululeni.
UMandela yena wabona iziboshwa zomhlaba wesimanje, wachithi iminyaka ngamashumi amabili nesikhombise nje.
Waphume ngenangani unkobekile, hayi kwezombusazwe kuphela, kodwa ngokomoya nangokomzwelo. Wafundisa ukuthi ukuthethelela kususa inkumbulo, kodwa kukhulula umphefumulo. Isizwe singavuselela uma ubulungiswa buhamba ngesandla sothando. UMandela wabonisa ukuthi isithunzi somuntu singaphila nasekuthunjweni, futhi sikhule sikhululekile. Bobabili baqonda ukuthi ukugogo lweqiniso luwo lomoya. Inkululeka inkotshwa ngesiphakela, kodwa ngokuqonda ukuthula kusayinwa. Kuyatshalwa. Namuhla, lapho isintu sibonakala sididekile phakathi kwezikrini nezithembiso ezingenalutho, amaso yabo sazwakala njengesejwe lisibizela ngaphakathi. Basikhumbuza ukuthi ubukhula buge kulawuleni, kodwa ekukhonzeni, hayi ekubambeni, kodwa ekwabelaneni.
UGandhi wasifundisa ukunqoba ngaphandle kokulimaza. UMandela wasifundisa ukuthethelela ngaphandle kokukhohlwa. Bobabili basifundisa ukuthi uthando yindlela eqinile kakhulu yokulunga.
Indlela yenkululekweni ayidlule kuziphindiseleni, kodwa enhliziyweni. Futhi ngiyakwazi ukuhlanganisa nezwi likaKristu. Ngizokusebenzela, hayi ukuba mkhonze. Lo ofuna ukuba mkhulu makaqale ngokuba yisigqila sabanye. Futhi umnyalo wakhe waphakade.
Thandanani, sizofinde sihlangane kuze kube sikhathi esilandelayo. UNkulunkulu asikhubeke, asibusise.